Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą jaunimui naujų kampų. Šią laidą kūrė ir joje diskutuos Kauno jezuitų gimnazijos bendruomenės nariai. Įkvėpti vienos neseniai vykusios pamokos Nacionalinėje Čiurlionio dailės galerijoje, kur klausėmės įdomių ekskursijos vadovės pasakojimų, nusprendėme sukurti radio laidą, kurioje dar kartą reflektuotume šios pamokos galerijoje įspūdžius. Ir išsamiau aptartume Čiurlionio fenomeną, tai yra Čiurlionio kūryba ir jo asmenybė. Taigi šios laidos tema ir bus tokia – Čiurlionio fenomenas, kaip jį suprasti ir interpretuoti. Šioje laidoje klausime ir ieškosime atsakymų į klausimus, kas meno kūrinį daro ypatingu, išliekamą vertę turinčiu objektu, kokią įtaką meno kūriniui daro kūrėjo asmenybė ir kas apskritai, žvelgiant iš mūsų perspektyvų ir remiantis mūsų patirtimis, yra menas. Taigi pristatysiu laidos dalyvės. Laidoje dalyvaus ir diskutuos tarptautinio bakalaureato programos pirmokės, tai yra Miglė Skėterytė.
Sveiki.
Ir Augustė Nameikaitė.
Sveiki.
Taip pat laidoje dalyvaus Nacionalinės Čiurlionio dailės galerijos ekskursijų vadovė Dalia Bieliūnaitė.
Sveiki.
Laidą moderuosiu aš, Kauno jezuitų gimnazijos filosofijos mokytoja Sigita Šilingaitė. Taigi mūsų diskusiją pradėkime nuo tokio įvado, kaip jūs atsidūrėte toje galerijoje ir kaip įvyko ta pamoka. Tai kur klausėtės pasakojimų apie Čiurlionio kūrybą ir jo asmenybę, tai jūs mokotės pagal tarptautinio bakalaureato programą, kuris skiriasi nuo nacionalinės programos ir papasakokit šiek tiek plačiau, kokia tai buvo pamoka, per kurią lankėtės šioje galerijoje ir ką jūs mokotės šios pamokos metu. Ir kokius atsakymus į pamokose analizuojamus klausimus jums padėjo rasti ir atrasti šį pamoką galerijoje?
Tai pati pamoka, jinai vadinasi TOK. Ir išvertus lietuvių kalbą, tai tikriausiai artimiausias pavadinimas tai būtų pažinimo teorija. Ir kaip ir pavadinimas, mes būtent tai ir mokomės toje pamokoje. Mes mokomės įvairius būdus, kuriais mes gauname informaciją. Tai pradedant emocijomis, pačiais pojūčiais ir mąstymu, ir baigiant net ir tokiais kaip vaizduotė ar intuicija. Ir žinoma, tai yra pažinimo būdai, ir po to mes nagrinėjame ir įvairius pažinimo sritis, iš kurių viena yra menas. Ir mes būtent apie tai ir kalbėjome, kaip mes, nagrinėdami meną, sužinome vieną ar kitą informaciją. Ir bent jau man asmeniškai pats apsilankimas galerijoje ne tiek atsakė į kažkius klausimus, nes jie yra tikrai labai universalūs ir sudėtingi, kiek leido praktiškai išbandyti tą patį informacijos gavimą, kai tu susiduri tam tikru meno kūriniu. Ir stovėdamas priešais jį, tu iš kažkur gauni tam tikrą viziją, tarsi, ką reiškia tas kūrinys. Ir tuomet tu gali save pagauti ir suvokti, iš kur tu gauni tą informaciją. Ar tai yra tam tikri vėl pojūčiai, ar tai kažkokios emocijos, kurios yra perteikimos. Tai labai įdomu yra tiesiog praktiškai pritaikyti visą tą informaciją.
Taip, iš tikrųjų, vienas iš tokių klausimų, kuriais mes diskutavome šitų pamokų metu ir buvo... kad menas yra melas, kuris mus atveda arčiau tiesos. Ir man atrodo, būtent pamoka muziejuje man padėjo geriau įsisavinti ir atsakyti pačiai savo tiesiog į šį klausimą. Nes aš supratau, kad kartais svarbiau atpažinti, kokią tiesą man teikia tas meno kūrinys. Ir kartais neįmanoma tiesiog interpretuoti, ką pats menininkas norėjo tuo pateikti. Ir man atrodo, labai svarbu rasti pačiam savo atsakymą.
Ačiū, labai įdomu, dar gilinsimės toliau šios klausimus. Čiurlionis yra vienas žinomiausių lietuvių menininkų, ir mes labai dažnai kiek stereotipiškai, manau, manome, kad apie jį labai daug žinom. Tačiau ar tikrai, ar ekskursijos metu pavyko sužinoti naujų dalykų, ar pavyko naujai atrasti šį menininką, gal kažkas labai nustebino?
Man kaip tik atrodo, kad apie šį menininką žinome išties labai nedaug, ypatingai dėl to, kad jis niekada pats neinterpretuodavo savo darbų ir niekam nesakydavo, ką jie reiškia. Tačiau manau, kad tai jo darbams ir suteikė tiek daug galios, nes kiekvienas žiūrovas gali interpretuoti kūrinį skirtingai ir visi būsime teisūs.
Na, man prieš apsilankant galeriją, lygiai taip pat aš buvau tos nuomonės, jog žinau praktiškai viską apie Čiurlionį. Nu, juk jis lietuvis yra. Bet po ekskursijos galerijos suvokiau, jog nieko iš tiesų nežinau, nei apie jį, nei apie darbas. Ir galbūt kas labiausiai mane nustebino, tai kokie sudėtingi ir kiek daug skirtingų idėjų slepia kiekvienas iš darbų. Ir man buvo pats keisčiausias dalykas, kai stovi priešais vieną iš jo meno kūrinių. Ir kiek tu stovi su kiekvienu minute, atrodo, tu pastebi vis naują detalę. Tai man visas tas užslėptas simbolizmas, visas užslaptos idėjos buvo kažkas tikrai naujo, ko aš prieš tai net nesudau, kad yra Čiurlionio kūryboje.
Mhm. Dalia, kaip tau atrodo, tu turi patirties vesdama ekskursijas, jau kelerius metus jas vedi, ir kokios būna reakcijos žmonių, kitų, gal gali pasidalinti, kas juos labiausiai stebina?
Šiaip net jeigu nuo savęs pradėčiau, tai aš ateidus čia dirbti irgi nustebau, atradau daugybę dalykų ir tiek daug sužinojau, ko tikrai nesitikėjau. Ir tą patį matau žmonėse, kurie ateina į galeriją, jie irgi nustemba dėl tų pačių dalykų. Pavyzdžiui, kad Čiurlionis turėjo labai gerą humoro jausmą. Kad jis net rašydamas pačius oficialiausius laiškus, jis leisdavo savo pasirašyti, spaudžiu tamstai leteną. Ir dar visus tikrai įkvėpia tai, kad mes dažnai galvom, kad Čiurlionis yra lietuvis, kad jis yra mūsų vietinis menininkas, mūsų reikšmės. Mes niekada negalvojame, kad jisai yra toksai svarbus pasaulio istorijoje. Ir tas iš tikrųjų užveda, kai tu sužinai, kad mums toks svarbus menininkas įeina į pasaulinę meno istoriją, kaip abstrakčiojo meno pionierius. Ir dar vienas labai įdomus dalykas, kuris iš mane labai užkabino ir taip pat matau, kad žmonių akis užsidega, tai yra romantiškoji Čiurlionio pusė. Jo visos kūrybiškos meilės istorijos, tai kaip jisai bendraudavo su žmonėmis. Pavyzdžiui, jis išgyvenęs nelaimingą meilės istoriją, kai kažkas panašaus atsikartoja jo šeimoje, kai jo sesuo norėjo ištekėti už vaikino, kuris prašė iš jo tėvų kraičio, o tėvai buvo neturtingi ir negalėjo to suteikti. Tai Čiurlionis pirmą kartą gyvenime išprašė jį jėga iš savo namų ir pasakęs tokius žodžius, kad meilė ir pinigai nedėra. Tai tikrai įkvėpintis asmenybės bruožas.
Laiškai labai labai gražus, mane tai labiausiai turbūt nustebino ta literatūriškoji Čiurlionio pusė. Kai perskaičiau Čiurlionio laiškus Sofijai, tai jie tikrai be galo gražus ir ten galima atrasti labai svarbių dalykų.
Kartais, kai skaitai, net jeigu nesi nieko įsimylėjęs, užsinori irgi parašyti laišką, nes tai taip įkvėpia ir taip veikia.
Taip, jie tokie labai paprasti, kasdieniški, atrodo, jis rašo dažniausiai apie tai, ką jis tiesiog veikia kiekvieną dieną, bet labai tikrai esminiai tokie. Tai kaip jūs manote, kodėl Čiurlionio darbai yra genialūs, nes turbūt tikrai galime juos tokiais vadinti. Ir kas tai lemia, kad šiuos darbus laikome ypatingais meno kūriniais, kodėl vieni kūriniai išlieka aktualūs nepriklausomai nuo bėgančio laiko, o kiti kūriniai pasensta ar kaip įvardinti ir tampa nebeaktualūs. Tai kaip jūs manote, Auguste?
Šiaip pats klausimas yra labai panašus to, kurį mes nagrinėtume toje pamokoje pažinimo teoriją. Ir mes net ir nagrinėjome iš tiesų tokį panašų klausimą. Ir aš manau, kad vienas esminių faktorių, kuris konkrečiai lėmė, jog Čiurlionio kūryba yra tokia aktuali net ir šiandien, yra tas galbūt originalumo faktorius. Kad vis dėlto Čiurlionio darbai net ir pasauliniu mastu, jie yra pavyzdžiui originalas, kad ir pats faktas, jog tu sugebi į vieną, atrodo į vieną drobę, sukišti tiek daug atskirų idėjų ir tiek daug užslėptų simbolių. Ir aš manau, kad žmonės iš dalies tai ir žavi, kad kiekvieną atrodo kūrinį tu gali atrasti savaip, tu gali tarsi tam tikrą ryšį su juo sukurti ir tavo interpretacija, žinai, kad galbūt tai bus tavo vienintelė interpretacija. Ir aš manau, kad pas tas jausmas, kai tu su meno kūriniu sugebi susijęti tokį net ir intimų ryšį, man atrodo, kad tai žavė žmonės visada.
Aš pritariu Augustį ir man iš tiesų dar atrodo, kad jo naudojama folklorinė simbolika ypatingai išlieka aktuali ir mūsų dienomis, mums kaip lietuvių tautai. Man tai yra iš ties labai labai gražu ir labai mane žavė, kad toks stiprus menininkas, iš tikrųjų toks originalus menininkas naudoja iš tiesų Lietuvos folkloro simboliką, kas, na, mūsų menininkų kontekste, man atrodo, irgi labai yra pakankamai originalu.
Aš dar galiu papildyti, kad mane dar žavė tai, kad jisai visą tai suvokdamas ir pas būdamas tokia intensyvi sudėtinga asmenybė, dar turėdavo jėgų, nepaisant sudėtingų materialinių sąlygų, visą tai perteikti žmonėm. Ir jisai atsisakydavo pastovių darbų, pavyzdžiui, būti muzikos mokyklos dėstytoju arba direktoriu, tam, kad galėtų visą laiką ir energiją skirti tik tai kūrybai.
Nes jis per labai trumpą laiką sukūrė tos visus paveikslus.
Taip, jo 300 tapybos kūrinių buvo sukurti per 6 metus, nes iki tol jisai buvo profesionalus muzikantas ir mirė būdamas labai jaunas, tik tai 36 metų. O kadangi tuo pačiu metu kūrė dar ir muziką, tai jisai tikrai labai intensyviai dirbo ir kai jo draugai paklausdavo, kiek valandų per parą jisai kūrė, tai jis juokaudamas atsakydavo, kad 25 valandas.
Kaip manai, iš kur toks įkvėpimas ir koks pagrindinis įkvėpimo šaltinis, gal gali įvardinti?
Gal šaltinis visai, kad pas visus yra vienas, tiesiog atsiveriantis viduje, ne kiekvienas gal mes prie to iškart prieiname. Akivaizdu, kad Čiurlionis buvo priejęs.
Įdomu. Ir dar tada norėčiau paklausti, kas jūs asmeniškai labiausiai žavi Čiurlionio kūryboje ir taip atliepia į jūsų vidų, kur sakot, vat šitas elementas ar šitas galbūt kažkoks konkretus dailės kūrinys, o gal muzikos kūrinys, o gal koks laiškas man labai labai patinka ir asmeniškai kažkaip paliečia.
Man asmeniškai turbūt labiausiai jo darbuose patinka pačios spalvos. Tai net sunku paaiškinti logiškai, tačiau būtent Čiurlionio darbai yra tokie, kad aš matydamas spalvas, aš jaučiu tam tikrą net ir estetinį malonumą. Ir kitas dalykas, kad kai kurie jo darbai, jie tarsi man suteikia tokią net nepaaiškinamą ramybę, ir apie kur yra kosmoso elementai įvairūs. Man pačiai tai atrodo, kad leidžia tarsi persikelti vos ne į kitą dimensiją. Tai turbūt tai ir labiausiai mane žavi.
Man ko gero iš tikrųjų labiausiai patinka tos jo paslėptos detalės, kurios vis verčia sugrįžti prie jo darbų ir pažvelgti į jo darbus iš kitų perspektyvų. Ir, na, tiesiog man atrodo, nesvarbu, kiek tu kartu sugrįši prie jo darbų, vis tiek galėsi išvysti kažką naujo, kažką visiškai kitokio, ko nematai prieš tai. Ir man atrodo, tai yra, na, tiesiog visiškai fenomenalu.
Aš norėčiau su pavyzdžiu pakomentuoti, kadangi man asmeniškai tai būtent paveikslas Karalių pasaka, jisai tarsi apjungia visas tas vertybės, kurios man pačios aktualiausios Čiurlionio paveiksluose. Tai pavyzdžiui būtų tai, kad ten akcentuojama yra meilė gamtai ir tradicijų vertės suvokimas, nes Čiurlionis pats pasakodamas apie tą paveikslą, jisai pasakojo, kad tenais jisai pavaizdavo kaimo sodybą, iš kurios išeinantys spinduliai, tai yra tie žmonės, kurie ten yra gimę, ir jie savo širdise taip vertina gamtą tradicijas, kad vėliau, kai jie pasklinda po tą tamsiją planetą, kurioje gyvena tie du karaliai, tai jie natūraliai tiesiog savo vidumi kasdieniais darbais uždega tas mažas švieseles, kurios po truputėlį apšviečia tos miestus, kurie yra nutapyti ant medžių šakų.
Labai gražu. Ir taip šiek tiek, sakyčiau, mistiška kažkaip. Man atrodo, kad Čiurlionio kūryba yra kažkoks mistiškumo elementas. Gal dar Dalia gali šitą kažkaip pakomentuoti?
Man tada tas mistiškumas iš karto asocijuojasi su simboliais, kadangi ten yra pačių įvairiausių kultūrų simbolių ir vienas iš Čiurlionio mokytojų Stabrauskas irgi yra asocijuojamas būtent su mistika, nes jis labai domėjosi rytų kultūrą ir jis buvo tarsi tas pirmasis Čiurlionio įkvėpėjas, kuris galbūt irgi jį užkabino eiti šito keliu.
Taigi, ačiū už jūsų diskusiją. Pirma laidos dalis jau artėja į pabaigą ir dabar bus pertraukėlė trumpa, kurios metu klausysimės muzikos kūrinio, kurį pristatys Miglė.
Klausysime folkloro grupės Kujeliai kūrinio Čiurlionio kančios, kuris šio laikiškai ir kiek komiškai atskleidžia Čiurlionio fenomeną ir mistiką.
Gražaus klausimas.
Naktį miego nesinori, miegoti prabanga, pavargusių kojų nenoriu pakišti po kaldra. Man laiško rašyt nesinori, senokai nedirba galva, o Sofija varo iš proto, nejau. Tai meilė kokia ir nesurandu, kur pasidėti. Savęs klausiu, aš trečią nakties, kokia to prasmė, kokia to prasmė.
Grįžtame po pertraukos. Priminsiu, kad jūs girdite laidą jaunimui naujų kampų, kurioje apie Čiurlionio fenomeną diskutuoja Miglė, Augustė ir Dalia. Laidą moderuoju aš, Sigita. Taigi, tęskime mūsų diskusiją ir man dar labai įdomus klausimas, atrodo, ir rūpi jį šiek tiek bent jau išsiaiškinti, kiek meno kūrinių atsiradimui turi įtakos pati asmenybė. Tarkime, galėtume svarstyti, kad jeigu Čiurlionis nebūtų kūręs muzikos, jo tapybos darbai irgi būtų kitokie, daugiau ar mažiau, bet kitokie. Taip pat, jeigu Čiurlionis nebūtų sutikęs Sofijos, greičiausiai irgi būtų kiek kitokia ta kūryba. O gal ne, kaip jūs manote, arba tarkim, jeigu jis nebūtų užaugęs Druskininkuose, kur ir buvo ir yra labai graži gamta, kuri turbūt irgi darė nemažą įtaką Čiurlionio kūrybai. Tai kaip jums atrodo apie kūrėjo įtaką meno kūriniui? Kiek jis svarbi?
Manau, kad asmenybė tai yra tas dalykas, kuris ir tarsi maitina meno kūrinį. Kiek žmogus pats yra įtaigus, tiek jisai sugebės įtaigiai ir savo kūriniu paveikti kitus žmonės. Ir Čiurlionio asmenybė mes jau šiek tiek užsiminėm, kad jinai labai spalvinga. Tai ir tai, kad jisai kūrė muziką. Tuo pačiu metu jisai netgi turėjo Druskininkuose iš savo šeimos narių suformuotą chorą, kuriame dalyvavo ir jo kaimynų vaikai, ir jo draugai. Ir tai buvo jo gyvenimo dalis. Ir tas folkloras, ir Druskininkų gamta, yra, pavyzdžiui, vienas jo paveikslas pavadinimu Miškas, kur kiekviena pušis savo viršūnėje turi karūną. Ir atrodo, tarsi valdovai sėdėtų medžiuose. Na, pati aukščiausia pušis netgi savo viršūnėje turi tarsi šunelį, kuris bėga irgi su karūna ant galvos. Ir dar kas yra įdomu, jog Čiurlionio asmenybės intensyvumas atsiskleidžia ir tai, kad jisai turėjo labai daug draugų ir lengvai surasdavo tą gilų ryšį tarp žmonių. Tai tas, manau, irgi yra labai ypatinga ir svarbu. Pavyzdžiui, Čiurlionio šeimos kiti vaikai, jo broliai ir seserys, taip jo pasitikėjo ir mylėjo, kad vadindavo jį pamočiu. Tarsi turėdami omeny, jog jis yra antra mama. Ir jeigu jie ką nors užsigaudavo, nusibrozdindavo, tai jie bėgdavo pas Čiurlionį, nes Čiurlionis mokėdavo savotiškai pagydyti, kaip jie sakydavo. Čiurlionis paglostydavo, papūsdavo, tiesiog ramai pabūdavo ir vaikam iš karto nustodavo skaudėti. Tai aš manau, kad tai liudijo tam tikrą asmenybės įtaigumą.
Na, tai man atrodo visai akivaizdu, jog paties kūrėjo asmenybė turi labai didelę įtaką ir kūrėjo kūriniams. Tačiau iš kitos pusės aš manau, kad Čiurlionio asmenybė jinai nebuvo galbūt tiek suformuota jo aplinkinių įvykių, kiek jo paties asmenybė formavo jo aplinką. Dėl aš manau, kad net jeigu Čiurlionis būtų nekūręs muzikos, net jis būtų nesutikęs Sofijos, aš esu praktiškai įstiknusi, jog būtų tikrai nutikę kažkas kita, kas būtų turėjęs arba tokią pačią, arba net desnį įtaką jo kūrybai. Ir galbūt kalbant apie tą patį, aš manau, kad paties jo kūriniai buvo labiau įtakoti jo vidinės asmenybės, kaip ir ne tos suformuotos jo gyvenimo įvykių, tačiau tos, kuri susiformavo jame patyje.
Man tai kaip tik atrodo, kad na, jo darbai tikrai būtų buvę kitokie, jeigu jam nebūtų atsitikęs vienoks ar kitoks ten gyvenimo įvykis ir panašiai, nes man atrodo, kad menas dažnai yra tiesiog perteikimas tavo paties visos kaip ir asmenybės ir tavo viso mąstymo, tai man atrodo, kad ir ta asmenybė ir suformuoja jo aplinka, jo žmonės. Aš tiesiog pritarčiau galbūt dalį, kad, na, ko gero tikrai būtų susiformavę kitaip jo darbai ir jo kūryba.
Mhm. Aš dabar dar galvoju, bet muzika juk buvo pirmiau, ar ne, piešimo?
Taip.
Tai ko gero muzika buvo tas pamatas, ar ne, kur?
Aš galvočiau, kad gal net nereikia skirstyti, kas pirmiau ar kas svarbiau, nes, pavyzdžiui, mes žinome, Čiurlionį labiausiai dėlio tapybos. ne dėl muzikos, nors muzikai jisai savo gyvenimo metu skyrė kur kas daugiau laiko. Bet galbūt tai, kad jisai muzikai skyrė daug laiko, tai suformavo jo asmenybę, kuri vėliau turėjo įtakos jo tapybai. Tai čia labai sudėtinga būtų atrinkti, jeigu mes bandytumėm taip labai konkrečiai įvardinti.
Viskas labai susiję.
Taip, tiesiog viskas persipina ir gal nebėra prasmės atrinkinėti iš painėtų siūlų kamuolio.
Ir aš esu įstikinusi, kad ta viena meno rūšis, nai, manau, neišvengiamai turėjo įtaką ir kitai. Ir man atrodo, kad galbūt net būtent todėl nėra net ir prasmės skirsti atskirai, kad visos jos vis dėlto turėjo įtaką viena kitai ir jos buvo, kaip ir sakė Dalia, persipinusios.
Mhm. Toks ir yra, ko gero, jo fenomenas, nes jis patsgi labai norėjo sujungti tiek dailę, tiek muziką. Ir tai perteikti tokia kaip viena forma, savo forma.
Dar norėčiau grįžti prie klausimo, apie kurį šiek tiek užsiminė Augustė, tai apie kitų menininkų arba kitų asmenybių įtaką Čiurlioniui. Kiek jinai buvo svarbi ir ar apskritai tokio lygio menininkui, tokiai stipriai ir įdomiai asmenybei, fenomenaliai asmenybei, gali daryti įtaką kiti. Gal net tai nėra įmanoma.
Aš gal nepavadinčiau to įtakos darimu. Man įdomu stebėti, kad dažniausiai stiprų žmogų supa kiti stiprų žmonės. Tiesiog vieni kitus žmonės pritraukia. Ir Čiurlionio gyvenime mes matome tikrai ypatingas asmenybės. Tai visų pirma jo tėvai, kurie dar be jo turėjo 8 vaikus, kurie visi buvo talentingi muzikai, kūrėjai. Taigi mes visi žinome, kad kūrėjų reikia daugiau energijos ir dėmesio. Ir tėvai tikrai turėjo būti ypatingi žmonės, kad tokią šeimą išauklėtų, išaugintų. Ir po to, jeigu mes prisimintumėm Čiurlionio draugus, tai vienas jo geriausių draugų yra Eugenijus Moravskis, žinomas lenkų kompozitorius, irgi ypatingai talentinga asmenybė. Taip pat Čiurlionio gyvenime prašmežavęs yra Vydūnas, su kuriuo jie yra nekartą diskutavę, tai irgi žinomas lietuvių filosofas, jo amžininkas. Prieš santuokos sakramentą Čiurlionis atlikdamas išpažinti, atliko nekam kitam kaip Maironiui, mūsų žinomam lietuvių poetui, kunigui. Ir vėlgi, kad visos tos asmenybės prasipina vienu metu, man atrodo, tai neatsitiktinumas.
Ir Sofija irgi?
Taip, Sofija taip pat yra ypatinga asmenybė. Jinai, kai susipažino su Čiurlioniu, buvo 10 metų už jį jaunesnė, ką tik literatūros studijos pabaigusi mergina. Tačiau jau jautėsi, kad tai bus ypatingas žmogus. Jinai buvo rašytoja, tuo metu dirbo žurnalistė, puikiai šnekėjo lietuviškai, tai ir buvo tai, kaip jie artimiau susipažino, būtent mokydamiesi geriau šnekėti lietuviškai, nes Čiurlionis mokėjo lietuviškai, tiesiog jisai norėjo tai daryti puikiai. Ir dar kas yra įdomu, jog po Čiurlionio mirties Sofija Kimantaitė, jinai viena augindama jų abiejų dukrą Danutę, tuo pačiu metu dar buvo ir vyriausių lietuvių skaučių vadė, taip pat jinai rengdavo patriotinės pamokas kariams. Tuo pačiu metu jinai buvo ir rašytoja, ir lietuvių kalbos mokytoja, ir kažkaip visą tai sugebėdavo sujungti.
Irgi labai labai stipri asmenybė.
Taip.
Man dar atrodo įdomus ir toks diskutuotinas aspektas, ką Čiurlionis norėjo pasakyti tam savo žiūrovui. Ir apskritai, ar jis galvojo apie savo žiūrovą, apie savo klausytoją, ir kokią žinutę norėjo perduoti savo darbais.
Man atrodo, mes galime realiai tik interpretuoti, ką jis norėjo parodyti savo darbais. Kaip žinome, jis niekada jų neaiškindavo ir nesakydavo, ką jis norėjo tuo atskleisti. Tai man atrodo, tai irgi yra vienas iš jo mistiškumo aspektų. Nes na, mes dabar kiekvienas galime interpretuoti ir galvoti, kad galbūt jis norėjo atskleisti vieną ar kitą, tačiau na, niekada nežinosim, nes vis tiek matome tai iš savo perspektyvos.
Mhm. Augustė?
Aš net nebūčiau tokiai užtikrinta, jog Čiurlionis pats tapydamas norėjo perteikti kažkoją konkrečią idėją, nes kiek bent jau aš bandžiau gilintis jo darbus, mums tik labiau atrodo, kad jis norėjo ne perteikti tam tikrą konkrečią, sakykime, ar emociją ar kažkoją idėją, tačiau visą tai labiau man panašėjo į kažkokią istoriją, kurią realiai bet kuris žiūrovas gali interpretuoti savai, būtent ką Miglė ir minėjo. Tai aš net nemanau, jog Čiurlionio buvo pagrindinis tikslas perteikti kažką konkretaus. Man atrodo, jis norėjo suteikti tam tikrą patirtį pačiam žiūrovui.
Aš norėčiau pacituoti Čiurlionio žodžius iš vieno jo laiško, kad jisai rašė savyje turintis labai daug to šviesos, kuri gali uždegti ir įkvėpti kitus žmonės, kurie dar tik tai ieško kažko įkvepiančio savo gyvenime. Tai galbūt klausimas ne, ar jisai turėjo kažkokią mintį, ką jisai nori perteikti žmonėm, bet jis tiesiog jautė savo viduje daugybę to dalyko, kuo jisai gali pasidalinti.
Dabar dar irgi jums kalbant mastau, kad apskritai, ar svarbu galvoti apie tą adresatą kai kuri, ar ne, ar tu tik tai vat, gaudai tą šviesą, tas idėjas ir tą kažkokį šaltinį, apie kurį jau Dalia užsiminė pradžioje laidos, kad jis jautė ryšį su to šaltiniu ir jam tai leido kurti, ar ne, bet ar svarbu galvoti, kam tu nori tą perduoti, ar tai vis dėlto yra kūryba, vardam pačios kūrybos, ar kaip tai įvardinti?
Man atrodo, kad painiava prasideda tada, kai mes bandome įvardinti. Mes kaip ir jaučiame visi, kad mes turime tiesiog daryti ir ką mes turime daryti, ir mes visai, kaip pagalvojom prieš realizuodami tai, ir pasimetam iš tikrųjų tik tada, kai įvardinam.
Iš tikrųjų labai įdomus klausimas, nes atėjau dabar, kiek mastau apie pačią meno istoriją, juk atrodo, jo galima perskirti tarsi menininkus į tuos, kurie mąstė konkrečiai apie savo vienamą kaip ir auditoriją, apie žiūrovus, kas žiūrės ir mąstydami tai, kaip geriau perteikti. Bet dabar čia yra daugybė pavyzdžių, kuomet menininkai kuria tam, kad kurti, tarsi norėdami kažką išleisti iš savęs, net ne tie, kad kažkas suprastų, bet tam, kad pačiam būtų geriau. Tai aš mastau, kad galbūt yra netgi skirtingos priežastys kūrimo meno.
Man atrodo, kad dažnai ypatingai geriems menininkams yra labai svarbu, kad jų žiūrovai klaustų, ką tai reiškia. Ir dažnai klausimas yra net svarbesnis už tą atsakymą, aš manau.
Taip, tai klausti yra tikrai svarbu. Ir kai klausiame arba interpretuojame meno kūrinius, kaip jums atrodo, kiek laisvai galime kurti tas interpretacijas? Ar yra tik kažkokia, tai nežinau, ar mes turime atpažinti, ką tas menininkas norėjo tame kūrinyje užkoduoti, užfiksuoti, kažkokiais simboliais užslėpti ir mes turėtume tai kažkaip suprasti, ar galime tiesiog visiškai laisvai interpretuoti ir tiesiog esame laisvi, ar ne, prieš tą meno kūrinį ir galime apie jį kalbėti taip, kaip mums atrodo.
Mano vienas dėstytojas yra pasakęs, kad kai tu darai fotografiją, tai tu neturi galvoti tą akimirką. Tu turi galvoti tada, kai tu tą fotografiją jau realizuoji. Tai aš manau, kad šitoje vietoje mes labai panašiai galėtumėm sakyti apie interpretacijas, kad mes interpretuojame dėl savęs, tai mes automatiškai niekam nepakenksim, darydami tą interpretaciją. Mes tai darome dėl savęs, kad mes save įkvėptumėm, kad savo gyvenime kažką iš to meno kūrinio pasimtume, kas vėliau mus tarsi vestų ir įkvėptų įvairiems darbams, idėjoms, kažkokiam judėjimui. Ir galėčiau tai pailiustruoti istoriją susijusią su vienu iš Čiurlionio ciklų, tai yra ciklas pavadinimu Pasaka, trys paveikslai, kurie buvo eksponuoti dar Čiurlionio esant gyvam pirmojoje paveikslų parodoje Vilniuje. Tada į galeriją atvyko grupė žmonių ir kadangi tie trys Čiurlionio paveikslai buvo šalia kitų to meto menininkų darbų, tai buvo nusisamdę gidą, kuris turėjo jiem papasakoti apie visus tuos kūrinius. Ir gidas būdavo nuolatos pertraukinėjimas, nes jiem būdavo sunku suprasti tuos paveikslus. Jie jų nesuprato ir jie skundėsi. Bet kai gidas sustojo būtent prie trijų Čiurlionio paveikslų, kurie vadinosi Pasaka, tada vienas žmogus sušuko tylos, aš pats viską suprantu, ir tada jisai paaiškino tą pasaką, ką jisai ten mato, kad jis ten mato tris brolius, kurie nori išvaduoti karalaitę, bet pasiekia kalno viršūnėje, ten randa tik tai sverkiantį kūdikį, su dideliu pienio žiedu ir virš jo skrendantį paukštį. Ir kai išgirdo Čiurlionį šitą interpretaciją, jisai jos nekomentavo, jinai gerai, blogai, jisai taip turėjo menį tapydamas ar ne taip, bet jisai buvo sujaudintas iki ašarų, kadangi jam svarbiausias dalykas buvo tiesiogiai susikalbėti su kiekvienu, nepriklausomai nuo to, koks būtų jo išsilavinimas ar kiek jisai būtų susijęs su menu tas žmogus.
Manau, kad ta akimirka, kuomet pats kūrėjas pristato savo darbą, kur ne, ar tai tapybos darbas, ar tai muzikos kūrinys, sąlyginai tas darbas nebepriklauso pačiam menininkui. Žvelgiant iš tos pusės, kad realiai dabar jo prasme gali kurti kiekvienas žiūrovas, kaip panorėjęs. Ir aš manau, kad turbūt vienintelė prasmė ieškoti konkrečiai tos vienintelės interpretacijos, kurią pats menininkas norėjo perteikti, tai yra galų domintis paties menininko biografija ar jo paties mąstysena. Nes daugiau negu tai, net nemanau, kad kažkokia prasmė yra manyti atsekti tą vieną originalią kažkokią prasmę.
Aš galėčiau iš tikrųjų tik pritarti ir man irgi atrodo, kad na, labai svarbu yra savo pačiam atrasti tą tikslį interpretaciją, ką tau reiškia tas darbas. Aišku, visada įdomu sužinoti kontekstą, kuriame buvo sukurtas darbas, tačiau manau, kad na, ne visada jisai tas kontekstas gali padėti atrasti savo tinkamą interpretaciją.
Kartais gal galima nuklysti truputį interpretuodami ir pavyzdžiui, jeigu menininkas yra gyvas ir mes interpretuojame jo kūrinį, tai gali būti jam šiek tiek pikta. Aš taip galvoju, bet kita vertus, man atrodo, labai svarbu tai, ką įvardino Augustė, kad menininkas sukūręs meno kūrinį turi jį paleisti gyventi savo gyvenimą ir tada jau turi kažkaip atsiriboti, negalvoti apie tai, kad ar teisingai ar neteisingai čia kiti svarsto apie tą mano kūrinį ar ne. Tiesiog turbūt reikia džiaugtis, kad apie jį svarsto ir apie jį klausia ir apie jį kalba. Tai turbūt yra svarbiausia menininkui. Ir tada toks jau klausimas pabaigai, tai atsižvelgdamos į savo patirtis, kurias gaunate pamokose, studijose, eidamos į galerijas, nežinau, į teatrą, skaitydamos, Kokia yra pati meno sąvoka? Ar galėtumėt ją apibrėžti? Nes mes dabar šiek tiek bandėm prisiliesti prie Čiurlionio fenomeno ir jį interpretuoti, apie jį kalbėti, tai buvo tokie konkretūs pavyzdžiai. Ir pernant nuo šitų pavyzdžių prie tokios abstrakčios sąvokos – menas. Ką galite apie ją pasakyti ir kaip ją galite apibūdinti iš savo perspektyvų? Auguste.
Man atrodo, kad menas yra ir visas laikais buvo tam tikras toks mistiškas dalykas, kurį iš tiesų yra labai sudėtinga apibrėžti. Tačiau aš pati manau, jog menas visų pirma yra saviraiškos priemonė, galbūt net ne tiek, kiek pomėgis ar kažkas, bet tai yra konkrečiai būdas išreikšti save, galbūt net ir išleisti tam tikras savo emocijas, tam tikrus savo išgyvenimus, juos kažkaip įamžinti. Man tai asocijuojasi konkrečiai su menu.
Miglė?
Na, man iš tikrųjų taip pat menas yra saviraiška, tai man atrodo yra tų pačių giliausių emocijų vidinio pasaulio perteikimas meno kažkokia forma ir tiesiog savo pasąmonės atskleidimas, man atrodo, to, kas yra neapibrėžta kažkokia apibrėžimo forma.
Dalia?
Aš galėčiau tik tai pridėti, kad, na, gal tokie apibendrinantys žodžiai, kad menas jisai padeda sujungti tai, ką mes suprantame protu ir tai, ką mes pajaučiame savo vidumi. Ir tai yra tarsi tiltas tarp tų dviejų dalykų ir jisai labai dažnai mums gelbsti, kai mes pasimetame, padeda sujungti, tiesiog apibendrinti dalykus. Ir dėl to man atrodo labai svarbu, jog menas jisai būtų susijęs su žmogaus gyvenimu, kad mes nežiūrėtumėm į tai atskirai kaip į mokslą, pavyzdžiui, tik tais nagrinėtumėm dailės istoriją, mokytumės mintinai tuos faktus, man atrodo tai visiškai nenaudinga ir labai nutolsta nuo to, kas yra tikroji meno funkcija. Ir per dailės pamokas, man atrodo, irgi turėtų būti menas vaikam pateikiamas kaip galimybė labiau pažinti save ir juos supantį pasaulį. Tai turėtų būti jam maksimaliai aktualu, įdomu. Nes jeigu mes tik tai sausai išpasakosime jam viską, kas įeina į meno istoriją, supažindinsime su pagrindiniais kūriniais, tai nebus jokios naudos, kad jie tai žinos, bet jie nesugebės to pajausti. Mes tik tais vieną kažkokią dalį pateiksime ir visiškai pamiršime tai, jog meno funkcija yra sujungti.
Pateikti meną kaip gyvenimo dalį, kaip svarbią gyvenimo dalį, turbūt būtų svarbu. Ir tai turbūt puikiai pavyktų integruojant dailę ar muziką ar kitus menus į kitas pamokas.
Taip.
Ne? Galbūt net netikėtai kartais jungti su kitomis pamokomis.
Tai ko gero ir buvo tai, ką mes bandėme padaryti šituo projektu. Nes tokiu būdu, kai mes integruojame, mes jau šiek tiek atsipalaiduojame ir tada mums yra lengviau žiūrėti, kad na, mes galbūt kažką praleisime, kažko neišmoksime. Bet mes padarysime taip, kad tai mus uždegtų vėliau domėtis patiems. Nes vaikas, jeigu jis nenori išmokti jam, tu jo niekaip negali išmokti. Jisai pats turi pasakyti, kad aš noriu išmokti, mane išmokyk, aš noriu sužinoti. Jeigu jis to nepasako, tai tada viskas.
Labai įdomi mintis ir manau, kad menas būtent ir gali būti tas įkvėpimo šaltinis, kuris uždega ir palaiko tave net mokantis, nežinau, matematikos.
Taip.
Tai yra tiesa, nes man atrodo, kad menas yra konkrečiai net ir labai efektyvus būdas atsipalaiduoti dirbant. Ir tuo pačiu net ir šiek tiek, kaip sakyti, savo vidumi aukti, nes tai vis dėlto tau padeda geriau suvokti save ir geriau suvokti, ką tu dabar jauti, ką tu nori perteikti. Tai aš manau, jog net ir tas toks klasikinis skirstymas į žmonės, kurie yra, sakykim, tiksliukai, kurie domisi gamtos mokslus ir menininkai, man tai atrodo labai net ir žalinga vaikam. Kadangi vis dėlto šios rytis jos papildo vieną kitą. Ir tai labai yra svarbu suvokti kuo anksčiau.
Kažkaip susidūrimas su menu labai dažnai, gal nelabai dažnai, bet taip atsitinka, kad būna tokie wow momentai, ne, kai labai tave pritrenkia, kažkaip sužavi ir pamatai pasaulio grožį, kad pasaulis yra labai gražus ir gyvenimas yra labai įdomus. Ir tada turbūt atsiranda tas noras mokytis įvairių dalykų ir pažinti kuo daugiau, nes yra tiek daug dalykų, kurių mes dar nepažįstam.
Ir apskritai, tai tarsi pabusti ir pradėti, nu, apsidaryti kiekvieną akimirką jausti. Vat labai gražiai pasakė Augustė, jausti, ką aš jaučiu šią akimirką. Mes dažnai nesam sąmoningi, mes apie tai negalvojame. Gyvename kažkuo visai kitur ir visai negalvojame apie save, apie tai, kas vyksta dabar aplink mus, apie tai, kas vyksta mūsų viduje.
Man atrodo, labai svarbu yra ir per mūsų pažinimo pamokas būtent atsakyti visus šitus klausimus ir mes to mokomės. Ir mokomės į daugelį dalykų rasti skirtingų perspektyvų ir tai susieti. Ir man atrodo, būtent į meną pažvelgti iš kitų akių, iš kitų perspektyvų. Ir tai, man atrodo, yra labai, labai svarbu ir mūsų pamokose ir atsisakyti visų tų stereotipų, kurie jau yra taip įaugę ir iš tikrųjų taip keičia meno sampratą, kas dažnai būna labai liūdna.
Ačiū už diskusiją, buvo tikrai labai įdomu jūsų klausytis. Ir klausydamasi jūsų pagalvojau, kad tikrai labai svarbu apie pačius įvairiausius pasaulio dalykus, apie mūsų supančius fenomenus, negalvoti stereotipiškai. Net jei mes kasdien su jais susidurėme ir galvojame, kad apie šį menininką jau tikrai viską žinom, tai reikia kažkaip leisti savo vėl ir vėl atrasti dalykus naujai ir leisti, kad menas, kad tie fenomenai mūsų uždegtų pažinti gyvenimą ir norėti turėti daugiau to gyvenimo ir gyventi jį įdomiau. Ir Čiurlionio kūryba yra vienas iš pavyzdžių, kai supranti, kad ir ši pati kūryba yra kupina paslapčių, kurias norisi atrasti ir atskleisti. Ir lygiai taip pat ji nurodo į mūsų supantį pasaulį, koks jis yra įdomus ir gražus ir skatina jį pažinti. Todėl tikrai būtų liūdna sakyti, kad jau viską žinau apie šį menininką ir nieko daugiau atrasti nenoriu, nes tikrai yra labai įdomių faktų ir įdomių kūrinių, kuriuos kviečiame atrasti naujai. Tai tikrai savo šitą diskusiją linkim leisti savo atrasti ir naujai permastyti dalykus, kurie yra visai šalia mūsų, domėtis ir stebėtis menu ir kuriančiomis asmenybėmis. Jei tik išlaikysime šią nuostatą, manau, kad mūsų kasdienybė ir pasaulio suvokimas gali suskambėti naujai ir visai kitomis spalvomis. Tai priminsiu, kad šioje laidoje apie Čiurlionio fenomeną diskutavo Miglė, Augustė ir Dalia, laidą vedžiau aš, Sigita. Taip pat primenu, kad visas mūsų kuriamas laidas galite rasti Marijos radio laidų archyve, kviečiame susirasti ir klausytis. Ir atsisveikiname jūs palikdami su muzikos kūriniu, dar vienu, kurį išrinko ir pristatys Dalia.
Tai yra harmonizuota lietuvių liaudės daina pavadinimu Oi giria giria, kurios klausydamiesi mes irgi galime pajusti tas pačias vertybės, kurios atsikartoja Čiurlionio kūryboje. Tai ir tradicijos, meilė gamtai, šeima, tautiškumas. Ir Čiurlionis sakydavo, kad būtent tai yra kūrybos pamatas.
Tai gražaus visiems klausimuose ir iki kitų malonių susitikimų Marijos radio eteryje. Iki.
Iki.
Sagaro. Iki.